Sveiki, malonus Marijos radio klausytojai. Prie mikrofono kunigas jėzuitas Mindaugas Malinauskas. Ir šiandien norėčiau pristatyti kitus šventuosius jėzuitus, būtent labai mums svarbius iš vieno požiūrio žiūrint, būtent mūsų Europos sąjungai, mūsų tikėjimui šiom dienomis, kai vyksta įvairūs vertybių pasikeitimai, vyksta konkuravimai dėl ekonomikos dalykų, dėl taikos, dėl laisvės, dėl įtakų. Taigi kalbu apie 17 amžiaus pradžios šventuosius kankinius, tris šventus kunigus, didvyriškai žuvusius už šventąjį katalikų tikėjimą, iš kurių du buvo jėzuitai, Steponas arba Išvanas Pongračas ir Melchioras Grodzieckis. Buvo jėzuitai, o trečiasis, Markas Kryževčinas arba Krizinas, buvo viskupijos kunigas. Taigi susitinka trys šventieji vienoje aukoje, vienoje tikėjimo liūdėjime už katalikų tikėjimą Europoje, kuri visada išgyveno savo neramumus, o tuo metu Vengrijos karalystė išgyveno sunkumus ir katalikų tikėjimas buvo atakuojamas iš protestantizmo, konkrečiai kalvinizmo ir taip pat kitų judėjimų. Taigi vengras, lenkas ir kroatas Slovakijai nukankinti. Ir nebereikalo miniu šitos šalies pavadinimus, nes būtent katalikiški kraštai yra ir mums labai aktualu, kaip lietuviams, kurie dažnai siejami su katalikais, tai šito šalis irgi ypatingai sieja savo buvimą su katalikų tikėjimu, o kartu išgyvena ir visokius mėginimus, kaip ar gyventi pagal katalikišką tikėjimą, ar pasiduoti visokio įtakom, ar kaip tik turėti savo stiprų stuburą. Taigi šitie šventieji yra labai svarbus mums, mūsų užtarimui, mūsų gyvenimui, šių dienų pasirinkimui, kad nepasiduoti radikalumams, kurie gali nuvesti į didelius susipriešinimus ir kaip tik prastą tikėjimą, o kartu netapti kažkokiu užsidariusiu tikėjimu, tik tai nieko bendro su gyvenimu neturinčiu. Taigi pasirinkti vertybės, kurios būtų pilnai katalikiškos, o kartu ir atlaikyti visokius neteisybės dalykus, visokius susiskaldimus ar ekonominius gundimus. Taigi Vengrija, Vengrijos karalystė, 17 amžius, tiek jai buvo išmėginimai, tiek katalikybė joje buvo neperspektyvi situacija. Vengrija buvo padalyta tuo metu į tris dalis, trečdalį jos užėmė Osmanų imperija, Transilvanija tapo autonominė kunigaikštystė, pačią karalystę sudarė vakarinė šalies juosta ir dabartinė Slovakija. Taigi yra katalikiški kraštai paliečiami. Protestantai, kurių amžiaus pradžioje buvo dauguma, buvo priešiškai nusiteikę prieš katalikų bažnyčios atsikėlimą, atsinaujinimą, naudojo visas įmanomas priemonės, kad ją sustabdytų. Protestantas Transilvanijos kunigaikštis Gabrielius Betlenas pasinaudojo 30-mečio karo sukeltais sunkumais ir Vengrijos įsitraukimą į tą karą, nusilpnėjimą tokiu būdu ir 1619 metais užkariavo didelį dalį karalystėje priklausančios teritorijos. Per šią kampaniją Slovakijos Košicės mieste buvo nukankinti trys katalikų kunigai, mūsų aptariami šventieji. Jauni, neseniai išventyti, vos keli metai, 4-5 metai po kunigystės šventimų, uolus, labai skirtingi tarpusavį, o kartu vieningos tvirtos dvasios turi ką pasakyti mūsų dienų Europos tikintiesiems, kurie ieško savo tapatybės, ieško savo tikėjimo stiprybės ir ieško savo geriausio būdo gyventi. Nustatyti faktai leidžia suprasti jų dvasingumą. Nuo ankstyvos jaunystės jie priklausė Dievo motinos sudalicijai. Tai yra bendruomenė, tai yra jezuitų ignaciškų dvasingumu paremta bendruomenė, šiandien vadinama krikščioniško gyvenimo bendruomenė. Siekiant savo kasdienybėje rasti Dievą, pasitelkiant Ignaco dvasingumu, ypač dvasinėmis pratybomis, kasdienė sąmonė, sąžinės peržvalga, melsdamiesi pagal Ignaco dvasinės pratybas. Taip ši trijulė 4 ar 5 metus dirbo kunigais. Taigi visai pradžioje savo apaštališkos kelionės, o tokios jau pasiaukojusios. Ir galiausiai kaip vainiką patyrė žiaurią mirtį už katalikų tikėjimą. Popiežius šventasis Pijus X jų beatifikacijos santraukoje apibūdino jų dvasingumą taip, šventojo Pauliaus ištrauka: malonė, kuri jums suteikta, yra kentėti dėl Kristaus, o ne tik tikėti juo. Taigi ir tikėti, ir kentėti, ir savo gyvenimu vainikuoti savo tikėjimą, savo mirtimi, paliūdyti ir duoti mums jėgų savo tikėjimo kelyje. Pirmasis kankinys, Krizinas, Morkus Markas, buvo ne jezuitas, vyskupijos kunigas, kroatas. Du buvo jezuitai, tėvas Grodzeckis ir Pongračas, o jis jauniausias 30 metų kunigas, gimė Zagrebo vyskupijoje ir buvo paskirtas Eštergomo kanauninku. Jis buvo visgi jezuitų mokinys Vienoje ir Romoje. Studijavo pas jezuitus kolegijoje Vienoje, o Romoje taip pat pas jezuitus vadinamoj kolegijoje Germanikume, Hungarikume. Artimai bendravo su būsimais bendražygiais, kurie buvo jezuitai. Atvykęs į Slovakiją iš gimtosios Kroatijos, kad savo dosnę pastoracinę tarnystę atiduotų bažnyčiai, kuri dėl sumažėjusio kunigų skaičiaus patyrė sunkumų. Kaip gerasis ganytojas Markas Krizinas nepaliko savo kaiminį sunkmečiu, kai būtų padaręs samdinys, kuriam avys nerūpi. Priešingai jis liko tarnauti Dievo tautai, rodydamas spindinti ištikimybės Kristui ir gautai misijai pavyzdį. Markas visiems tarnavo tarsi tarp savųjų, nors buvo iš toliau kilęs. Tikras europietis Zagrebas, Roma, Estergomas, Trnava, jam buvo vienas apaštoliškos veiklos ir pastoracinio darbo laukas. Jis neišskyrė žmonių pagal tautas ir net religinius įsitikinimus. Yra liūdėjimų, kad jis palaikė gerus santykius netgi su kalvinistais. Daugelį iš jų jo mirtis išgazdino. Kalvinistus jis laikė ne priešais, bet broliais Kristuje, su kuriais būtina gyventi kartu Kristaus meilėje. Meilė ir dialogas buvo Marko tikrai mūsų laikų žmogaus pavyzdys. Markas gimė Križevcuose, Kroatijoje, studijavo Graco mieste, Romoje. Po šventimų grįžo į tėvynę ir tarnavo Zagrebo vyskupijoje, o po to, kaip buvo minėta, tarnavos kunigų seminarijoje Slovakijoje, rūpinosi jaunais pašaukimais, buvo profesorius, vadovavo, kad jauni kunigai gyventų idealu, kuriuo pats ir gyveno. Tėvas kunigas Melchioras Grodzeckis gimė Silezijoje Lenkų kilmės šeimoje, nukankintas būdamas tik 35 metų. Jis buvo vienos jezuitų kolegijos auklėtinis, jezuitų noviciatą įstojo 18 metų ir būtent čia pirmą kartą susitiko su tėvu Pongračiu. Po kunigystės studijų Prahoje jis ten liko savo tarnystės pradžioje. Pirmenybė teikė kontroversijai, ieškant katalikiškų svarių argumentų dialogą su protestantais ir kazuistikoje spręsti painius moralinius klausimus, o ne spekuliatyviai teologijai, tai yra dogmatikai, skyrė dėmesio, bet to mėgo muzika. Taigi buvo švelnios prigimties, meniškos prigimties ramus, jo tarnystę sudarė neturtingų berniukų mokymas ir pamokslavimas. Tuo metu apylinkėse jam trukdė baigti terciatą, aplinkybės vertė labiau dirbti negu studijuoti. Paskutinį jėzuitų ugdymo etapą, terciatą, jis galiausiai atliko po ilgų rekolekcijų ir 1618 metais gruodį buvo išsiųstas į Košice kapelionų pas Bohemijos ir Vokietijos katalikus. Taigi, būdamas gabus kalboms, jis patarnavo tiek slaviškai kalbantiems ar tai būtų slovakai, lenkai, ar čekai, o taip pat mokėjo ir vokiškai, ir vokietijos katalikams. Paskutinius įžadus davė likus mažiau nei 3 mėnesiams iki mirties. Taigi, prieš pat mirtį buvo pilnai suformuotas jėzuitas vykdyti misiją, o taip Dievas norėjo, kad paukojo savo jaunystę kankinio mirtim. Taip Grodzeckis daugelį metų vykdęs kunigiškąją tarnystę, iš tikrųjų tik tai 4-5 metus Prahoje, kaip jaunimo mokytojas atvyko į Slovakiją ir buvo užanspauduotas jo pasišventimas Kristui kraujo kaina. Tėvas kunigas Išvanas arba Steponas Pongračas buvo vengras, vyresnis šiek tiek metais už Grodzeckį ir vienais metais anksčiau įstojęs į Naujokyną, kilęs iš kilmingos vengrų šeimos, dabartinėje Rumunijos teritorijoje, Transilvanijos kunigaikštystėje. 1582 metais. Tenai buvo didelė tikimybė žūti tiek nuo musulmono kardo, tiek ir nuo kalvinizmo, kurie buvo priešininkai katalikų. Buvo grėsmė įvairia pusė. Tokiais laikais ir rūpešiais Steponas pats užaugo kaip jaunas ugnies valgytojas. Jis buvo vengras, jo gysloje degė ugningas vengrų kraujas. Visi greit sužinojo, kad jaunasis Pongračas ne tik iš tų, kurie iš pavojaus baimės svaidosi žodžiais, bet kokia neteisybė, ypač jei ji buvo nuspalvinta negandomis, jį uždegdavo šventu pykčiu ir jis niekaip nebuvo įbauginamas. Kadangi Steponas mokėsi ir baigė mokslus Klausenburgo jėzuitų kolegijoje, 1602 metais jam rimtai atėjo mintis į galvą stoti į Jėzaus draugiją. Pažinojęs jėzuitus mokslo metu, jų būdą, jų misiją, jų dvasingumą, pats norėjo būti toks pats misionierius, sujungę savo ugninga būda su gauta charizma ir pašaukimu. Tačiau iškilo sunkumų, jo tėvas priešinosi šiai idėjai, nes jam reikėjo, kad Steponas jį pavaduotų ir gintų tėviškis valdas. Bet šis prašė pakeisti dėl to nuomonę. Iš tiesų, kas tik bandydavo keisti Stepono nusiteikimą, visada pasiekdavo tik priešingą rezultatą. Steponas atsakė savo tėvui, tiesą sakant, nebūčiau vertas savo pirmtakų, jeigu bijočiau veikti taip ryštingai, net jūsų ašaros nesupurtys mano apsisprendimo. Aš nepakeisiu savo nusistatymo, ne tik dėl ašarų, bet ir dėl kančių bei žaizdų, jų akivaizdoje, jų pavojuje. Tai pasakęs, jis toliau stojo savo tėvo akivaizdon ir sakė, ar tu nori grasinti man? Į visus grasinimus atsakau šypseną. Ar norite uždėti man grandines? Tuo tik dar tvirčiau pririšite mane prie Dievo. Ar norite palaužti mano valią badu, troškuliu ir šalčiu? Man tai bus nuostabi puota. Gal prikišite man mūsų protėvių šlovę ir turtus? Man jie visiškai nieko nereiškia, o jūs bandote tuo mane gundyti? Jie nesuteikia ateities tikrumo, nes ji ne mūsų galiuje. Kaip ir aš greitai mirsime, ir aš ir jūs. Aš turiu pasirūpinti, kad mano mirtis būtų gera, o jūs savo ruoštų pasirūpinkite savo mirtimi. Tokiais žodžiais dar prieš naujokyną tarsi išpranašavo savo likimą, savo gyvenimo vainiką, teko ir dėl to pabadauti ir būti uždarytam, su pančiu, tams žaizdas patyrė ir galiausiai mirė mirtimi, kuri paliūdijo šitą pasirinkimą jau jaunystėje, kad bus uolus dėl viešpaties, dėl Kristaus. Tokiu pašaukimu ir įstojo į Jėzaus draugiją. Tėvas neturėjo nieko prieš pastatyti ir sūnus greitai įstojo į naujokyną. Pongrašas te buvo vienerius metus, kai ten pat įstojo Lenkų didikas Melchioras Grodzeckis, buvo vienos jezuitų kolegijos baigimų. Jezuitų kolegija Klužo mieste, dabartinė Rumunija, išgyveno sunkius, bet apaštališkai veiksmingus metus. Steponas baigęs mokyklą, išvyko į noviciatą. Pirmosius religinio ugdymo metus jis praleido Bohemiją, o vėliau išvyko į Austriją studijuoti kunigystės, kurioje pasižymėjo dideliu spindesiu. Po šventimų grįžo Vengrija kaip studijų prefektas Homenės kolegijoje Slovakijoje dabartinėje. Jis taip pat buvo labai gabus pamokslininkas. Vengrų kalvinistų pastorius Košicija, pats pasižymėjęs pamokslininkas, skundėsi Steponu, kad kol gyvas šis jezuitas, reformatų bažnyčia negali tikėtis jokios ramybės toje vietovėje. Taigi tikrai drumsti savo būdu ir žodžiu ugnimi priešininkų kitaip manančių mintis ir situacija. Te buvo išventytas prieš 4 metus, kai buvo išsiųstas į Košicę patarnauti ten esantiems katalikams. Taip didvyriškumą parodė ir jezuitas kunigas Pongračas iš Transilvanijos kilęs vengras. Užantspaudavo savo gyvenimą krauju. Skelbęs evangeliją tarsi kitoje šalyje, tačiau dėl tos pačio tikėjimo tiems bažnyčios nariams katalikams. Viešpats atlygino už jo norą tarnauti ir pasiaukojimo dvasę, suteikdamas jam šlovingą kankinystės palmę. Melchioras Grodeckis, būtent kilęs iš Lenkų didikų šeimos, kur iki šiol stovi gerai išsilaikė jo šeimos pilis ir parkas, aristokratų šeimoje, jaunesnis už Pongračą, jis mokėsi jezuitų kolegijoje Vienoje ir įstojo į tą patį noviciatą, kur Pongračas vėliau Prahoje studijavo ir mokė kitus ir galiausiai susitiko po 15 metų Košicija su savo bičiuliu vengru. Įdomu, kad šie abudu, kaip Šventas Petras bei Jonas, tapo artimais draugais. Jeigu Pongračas buvo judrus, Grodzeckis buvo ramus. Ten, kur Pongračas liepsnojo vengrų kraujo karštumu, švelnusis Grodzeckis buvo nepajudinamas savo ramybėje ir tikrumu. Tik metus jie buvo kartu, kol Pangrašas davė įžadus ir paliko naujokyną mokytojauti Prahoje. Kitus 15 metų jie buvo mokys ir mokė kitus. Kol galiausiai Košicija dabartinė Slovakija vėl susitiko, nes buvo paskirti padėti katalikams, kurie ilgą laiką vargo nuo protestantizmo ir dabar, kai atsigauna tikėjimas tame krašte, jie atvyko prisidėti pagalboje dėl trūkumo kunigų. Per jų prisidėjo kunigas iš diocezijos, Markas Kryževčinas, Krizinas. Kadangi Vengrija kariavo su kitom šalim, pasinaudojo tuo ir Transilvanijos princas, o ir protestantai stengiasi savo įtaką plėsti. Keletas mieste ir aplinkiniuose rajonuose gyvenusių katalikų jau kurį laiką neturėjo kunigo, todėl karaliaus vietininkas mieste paprašė dviejų jezuitų, kad jais pasirūpintų. Pangrašas, būdamas vengras, dirbo tarp savo tautiečių, o Lenkas Grudzeckis, mokėjęs keletą kalbų, gabus kalboms, patarnavo ir slavų kalbomis, kalbantiems ir vokiečiams, buvo labai meilus, todėl greitai laimėjo pasitikėjimą tarp visų. Jų sėkminga tarnystė susilaukė ir paviduolių nusitaikymo. Pats princas Bedenas iš Transilvanijos puolė ir sėkmingai užkariavo daug miestų ir pasiekė Košicės miestą. Kai atvyko į Košicės miestą, pirmiausiai apkaltino kunigus, kad jie yra padegę tą miestą ir stengiasi juos sulaikyti, juos nutildyti, nes turėjo įtaką tarp kitų katalikų, todėl juos pirmiausiai stengiasi uždaryti ir juos taip ir padarė. Uždarė į kambarius visus tris būsimus kankinius ir leido tik tai gyventi, melstis savo koplyčioje. Tačiau bandė visaip juos kaltinti, bandė visaip veikti, skatindami atsiversti į kalvinizmą. Perėmė kontrolę Transilvanijos kariuomenė, uždarė jezuitus jų rezidenciją, vienas vadovas Rakočį atėjo ir darė spaudimą kunigams. Trys kunigai buvo suimti, kuriems buvo skirti du kambariai ir nedidelė koplyčia. Net ir toks įkalinimas taip papiktino tėvą Pangrašą, jo smarkų būdą, kad jis nusiuntė generolui ugningą žinę, kurioje pareiškė, kad jie pasirengė įrodyti savo nekaltumą dėl bet kokių kaltinimų, kad ir dėl to padegimo, ir pareikalavo leisti jiems laisvai dirbti tarp miesto katalikų. Vienintelis gudraus Rakočio atsakymas generolo buvo grėsmingas įsakymas, kad jie dar šiek tiek palauktų ir pamatytų, ką jie turi daryti. Tris dienas nedavė jiems nieko valgyti ir gerti, jau taip norėdami mėginti juos palaužti. Tris dienas juos laikė uždarytus ir paskui pakartojo Pangrašas reikalavimus, kad duotų jiems ką valginti. Žandaras atnešė jiems šiek tiek mėsos, kurią surinko kareivių patalpose. Kadangi buvo penktadienis, šie atsisakė liesti mėsą. Atėjo žinia, pasiruoškite mirti, buvo jiems pasakyta, nes kantrybė patruputį seko okupantų. Kareiviai dar nebuvo gavę leidimo vykdyti egzekucijos. Trys kunigai vienas kitam atliko išpažintį ir garsiai meldėsi, ypač dienos liturginės valandas. Kiekvienas įžeidimas ir kiekviena įkalinimo diena vis labiau jaudino tėvą Pongračą. Kai grupė kareivių apsilankė pas kunigus, ėmė reikalauti koplyčios rakto iš kunigų, kur buvo sukrauti bažnyčios turtai. Pongrašo neteisingumo pajutimas ir šventas pyktis įsiveržė iš jo. Jis puikiai žinojo, kad jie apiplėšė visas kitas miestelio katalikų bažnyčias, o visi likę daiktai buvo saugomi dabar pas jėzuitus. Nepaisydamas sienos, kaip sienos žvilgsnių, jis griežtai juos išpeikė už šventų vietų ir daiktų išniekinimą ir atsisakė pasakyti, kur paslėpti raktai. Kol kas kareiviai, neturėdami jokių nuorodų panaudoti prievartos, piktai pasitraukė iš namų. Tačiau tą naktį trys kaliniai nemiegojo atlikę išpažinti ir melsdamiesi, jie laukė, kas bus. Kitą dieną, netrukus po vidurnakčio, vėl pasirodė kapitonas su keliais kareiviais, juos lydėjo kalvinistų pastorius Alvinčis. Rakočio kantrybė pasibaigus, nes grupė haidukų aršiausių vengrų sukilėlių įsiveržė į kambarius, ištraukė kalinius iš lovų, juos žiauriai mušė, kol šie beveik neteko sąmonės. Abiems jėzuitams buvo įsakyta priimti kalvinizmą. Šie atsisakė. Tada nukreipė savo dėmesį į kanauninką Marką Kryževskį. Ir buvo kviečiamas prisijungti prie tų, kurie išpažino tikrąjį tikėjimą, o ne vergų religiją, kad priešintųsi svetimai tironijai Habsburgų valdžiai. Tačiau kanauninkui Kryzinui nereikėjo jokio atstovo, kuris jį gintų. Tyliai ir švelniai jis papriekaištavo Pongrašui už kišimąsi, o paskui liepė pasiuntiniui nunešti savo atsakymą generolui. Kryzinas pareiškė, visai nesipriešino tiems, kurie siekė šalies tikrosios gerovės. Pongrašas, išgirdęs tokius žodžius, jam pasirodė, kad Kryzino žodžiai rodo jo atsimetimą, smogė kaip kardas į širdį ir bijodamas, kad skausmus ir mirties grėsmė palaužė kanauninko valią, jis pasikėlė ir maldavo Kryzino nesusilpnėti. Matydamas Kryzinas, kad buvo visiškai nesuprastas, galingu balsu sušuko. Niekada nesileidau nusilpninamas, negalėčiau turėti tokių niekingų minčių, bet norėjau pasakyti, kad aš visu savime esu už tuos, kurie siekia šiam kraštui tikrojo gėrio. Tai tie, kurie laikosi tikrojo tikėjimo Kristumi, kuriame aš pasirengęs numirti tuoj pat. Taigi turėjo meni katalikų šventąją bažnyčią ir jos tikėjimą. Nors taip mylėjo šį kraštą, taip mylėjo katalikų tikėjimą ir visas tautas, kurios išpažino šį tikrai tikėjimą. Kareiviai ėmė kankinti ir mušti Kryziną, siekdami, kad šis atsimestų nuo tikėjimo, tačiau jiems to nepavyko padaryti. Kitas kareivis daužė per kūną, kol visas kūnas buvo nusėtas žaizdomis. Kitas laužė pirštų žnyplėmis, kiti degino deglais kūną, kol išiškėjo žaizdos didelės. Mirdamas jis kartojo Jėzaus ir Marijos žodžius vardus. Tėve, atleisk jiems, sakė Jėzaus žodžiais. Atleisk jiems, jie nežino, ką daro. Kai šis krito agonijai, jam nupjovė galvą ir išvilko jo sudraskytą kūną į purviną griovį. Pongračas buvo kitas kankinys, kuriam teko kentėti. Įsiutę dėl jo atvirų pasmerkimų, jie elgėsi su juo dar žiauriau nei su Kryzinu. Apjuosė jo galvą virve, suko ją tol, kol kaukolė buvo beveik sutraiškita. Kadangi kankinimų metu jis ir toliau meldėsi, nupjaudami nosį ir ausis, jie įkišo jas į burną, kad jis negalėtų tarti šventųjų vardų. Paskui pririšė jo rankas prie aukštos sijos kambaryje, jie ištempė jo kūną sunkiu svoriu ir raižė jį, kai jis kabojo agonijoje. Pankračas buvo pakabintas už rankų ir daužomas, pjaustomas. Kelis kartus perdūrė jo kūną. Galiausiai, palaikydami jį mirusiu, išvilko į tą patį griovį lauke. Galiausiai kreipėsi į Grodzeckį ir jį sumušė ir jam nukirto galvą. Visi trys kūnai buvo išmesti į tą patį griovį. Tačiau Pongrašas liko dar gyvas ir nemirė dar 20 valandų. Vis dėjuodamas ir melsdamasi purve, į kurį buvo įmestas, pamatęs bažnyčios zakristijoną, ragino jaudinančiais žodžiais visuomet išlaikyti tikėjimą. Ir taip kartojo Jėzaus ir Marijos vardus, vis likdamas pilnoj pamaldumo dvasioje. Ir štai rugsėjo 8 švenčiausios mergelės Marijos gimimo dieną, šventės naktį, jis prisijungė prie savo dviejų bendražygių danguje. Taip gražiai išėjo, kad būdami Marijos sodalicijos nariai, pasišventę, jos garbintojai nuo pat jaunystės buvo Marijos pagerbti, kad per jos šventę galėtų švęsti kartu danguje. Žinia apie kankinystę greit pasklido ir sukrėtė visą šalį. Žinia apie jų kankinystę kaip žaibas pasiekė ir Betleną kunigaikštį, kuris nenorėjo nieko daryti dėl to ir neleido orį palaidoti. Nusprendė nekreipti dėmesio į prašymus, skirti laidotuvėms ir pagerbimui. Tačiau po 6 mėnesių viena grafienė Katalin Palfi, pakviesta šokti kunigaikščio, paprašė princą, kad leistų šiems kankiniams būti tinkamai palaidotiems. Už šį šokį princas sutiko leisti palaidoti. Šiandien su dėkingumu ir susižavėjimu prisiname šiuos 3 drąsius evangelijos liudytojus, kurie išbandymo akimirką pasipriešino vilionėms bei kankinimams ir susidūrė su mirtimi, nepaneigdami savo tikėjimų ištikimybės Kristui bei bažnyčiai liko ištikimi. Jėzus čia nekviečia būti mūsų mazochistais ir ieškoti kančių, persekiojimų bei skausmų. Veikiau jis ragina mus daryti tai, ką turime daryti, elgtis kuo apdairiau, jei nepaisant to ateis persekiojimas, kančia ir skausmas, būti tam pasirengusiems ir nebijoti. Ir kas bebūtume, ar ugningi ir dėl teisingumo besiveržiantys žmonės, ar švelnus ir nuolaidus ir tvirti, gabus ar mažiau gabus, pamylę svetimus žmonės ir kraštus, ar labiau savo žmonės ir kraštus mylintis, kaip šie 3 kankiniai galima semtis pavyzdžio, kaip likti ištikimiems savo tikėjimui ir savo dorybėms, vertybėms, išlikti su Kristumi ir kančioje, ir gyvenime. Nesiruodami stoti į gyvenimo kovą dėl tikėjimo, jie žinojo, kad net jei mirs, jie gyvens. Tai, kad juos prisimename ir šiandien praėjus 500 metų po jų mirties, atrodo, kad jie tikrai gyvena ir užtaria dabartinę mūsų Europą su jos situacija. Jų aukščiausias liūdimas mums šviečia kaip ryškus atsidavimo evangelijai pavyzdys, į kurį galime atsiremti, kai susidurime su sunkiais, pavojingais pasirinkimais, kurių netrūksta ir mūsų dienomis. labai skirtingų nuo mūsų amžiumi ir tam laikmečiui tinkamų būdų, Košicės šventieji kankiniai buvo gynėjai to, kas šiandien vadinama ekumenizmu. Ir tarp šalių susitarimų ir dialogų jie dirbo ir aukojosi, kas pasiektų taiką tarp konkuruojančių krikščionių konfesijų ir įvairių tautų, kurios nori turėti savo tapatybę, savo tikėjimą. Trys nauji šventieji priklauso trims skirtingoms tautoms, tačiau juos sieja tas pats tikėjimas, to paties tikėjimo ir mes esame palaikomi. Pluralistinė ir demokratinė valstybė gali išlikti ir klestėti tik remdamasi abipusę pagarbą daugumos ir mažumų teisėms ir pareigoms. Kaip ir Jėzus ragino savo mokinius būti tvirtais, net ir sunkia situacija, mokinius kviečia būti drąsiems, tai priklausys ne nuo savo jėgų, bet nuo šventosios dvasios, kuri sujungia įvairių šalių žmonės, įvairių tautų ir kalbų žmonės į vieną bažnyčią. Būti misionieriška bažnyčia, būti vilties pasiuntiniais, vilties piligrimais. Skelbti tą pačią žinią ir pasitikėti tuo pačiu viešpačiu. Šie šventieji prisimenami dėl jų nepalaužiamos ištikimybės Kristui ir bažnyčiai, kurie ir jungia skirtingus žmonės iki pat kankinystės, ne tik apaštalavimo ir mokinystės. Norėtųsi dar prie to pasimelsti šiek tiek iš šventųjų Košicės kankinių litanijos, kad jie mus užtartų. Šventieji Melchiorai, Steponai ir Markai, melskite už mus. Šventieji Košicės kankiniai, melskite už mus. Dievo valią visada išpildyti troškę, melskite už mus. Visiškai dievų ir žmonių tarnystė atsidavę, melskite už mus. Kristaus ir jo misijos tobuli sekėjai, melskite už mus. Gyvenimo pagal Evangeliją pavyzdžiai, melskite už mus. Iškilus Evangelijos liudytojai, melskite už mus. Dosnus misionieriai, melskite už mus. Besidarbavę žmonių labui ir išganimui, melskite už mus. Ištikimi šventosios Kristaus motinos garbintojai, melskite už mus. Dievo motina karštai garbinė ir mylėja, melskite už mus. Ištikimi viešpaties vynogino tarnai, melskite už mus. Kunigystės garbę, melskite už mus. Puikus tikinčių ganytojai ir globėjai, melskite už mus. Kristaus bažnyčios ištikimi kunigai, melskite už mus. Kantrus ir dosnus jaunimo auklėtojai, melskite už mus. Iškilus šventojo Ignaco ir bažnyčios sūnus, melskite už mus. Jėzuito ordino ir bažnyčios pasididžiavime, melskite už mus. Vienas kito supratimo pavyzdžiai, melskite už mus. Be paliovos besimeldę, melskite už mus. Sąžiningi savo tikėjime, melskite už mus. Ištvermingi viltyje, melskite už mus. Visiškai artimo meilė atsidavę, melskite už mus. Dosniai tarnavę bažnyčiai, melskite už mus. Kuklus kasdienėme gyvenime, melskite už mus. Savo sąžinį ištikimi likę, melskite už mus. Visuome tiesą skelbę, melskite už mus. Ištikimi katalikų tikėjimo liudytojai, melskite už mus. Drąsiai ir tvirtai tikrai tikėjimą išpažinę, melskite už mus. Mūsų bažnyčia nuo sugedimo gynę, melskite už mus. Apaštalų tarnystėje aukotis pasirengę, melskite už mus. Mirti už tikėjimą Kristumi buvo pasirengę, melskite už mus. Nekaltos smurto aukos, melskite už mus. Krauja už Kristų pralieję, melskite už mus. Nesusitaikymas su erezija, bet kankinimus ir mirtį pasirinkę, melskite už mus. Žiauriai kankinti, žaidinėti ir keiktit kaip Jėzus, melskite už mus. Gyvi deglai, deginti, melskite už mus. Žiauriai mušti, spardyti ir kraujus ruvę žemę vilkti, melskite už mus. Nepaisant kankintų žiaurumų, tvirti tikėjimai išlikę, melskite už mus. Gailestingi vargšų gynėjai, melskite už mus mūsų tikėjimą išpažįstančių tikėjimų keliuose, narsus vedliai, melskite už mus. Kalbėjome apie tris šventuosius kankinius, du jezuitus ir vieną diocezinį kunigą Stepaną Pongrašą, Melchiorą Grodzeckį ir Marką Kryževčiną Kryziną. Ir čia buvo kunigas Mindaugas Malinauskas, jezuitas. Ir linkime, kad užtartų mus šie kankiniai, visus, kurie ieškome Dievo ir jo kelių. Būkite palaiminti.